iz muškog ugla. Podcast Miše Stojljkovića.
Dobar dan, još jedno izdanje podcasta iz muškog ugla je pred vama. Nadam se da ste u prethodnih 9 epizoda shvatili o čemu se ovde radi, a i ako niste, nemojte se brinuti, i ja se još uvek trudim da shvatim o čemu se ovde zapravo radi. Šalo na stranu, podcast u kome pričamo o muško-ženskim ulogama i o tome šta znači biti muško u 21. veku, pričamo o porodici, roditeljstvu, vaspitavanju, o predrasudama, o očekivanjima drugih od muškaraca, o našim očekivanjima od nas samih, o tome šta nas sputava i tako dalje i tako dalje. Današnji gost mi je posebno drag, toliko da evo već treći put razgovaram sa njim o ovim temama. Prvi put smo se videli kada je bio jednostruki tata, drugi put smo se videli kad je postao dvostruki tata, nije međuvremenu postao trostruki tata.
da se ogradim odmah.
Vidjet ćemo da li će se nešto desiti tog tipa, ali mnogo mi je drago da razgovaram sa Markom Dražićem, našim, pa kako da te definišem, svestranim čovekom iz sveta medija, recimo.
Čovjek iz sveta medija, meni je zanimljivo, recimo, kada smo išli kod matičarke, kao da zakažemo svadbu supruga, ja sad pitam matičarka, kao šta ste vi po zanimanju, ona kao pisat. I kaže žena, mi smo obe novinari. Ja kao, čekaj, kao,
nisam
ja novinar. I ova matičarka, onako duhovita žena bila, pa šta ste vi, recite mi. Rekao, ja sam satiričar. Divno, vi ste prvi satiričar koga imam, tako da sam zaveden ono kao satiričar.
Službeno si
da, tako da ako neko gleda statistiku te 2014. godine, jedan satiričar
Jedan satiričar i još uvek je u braku, što je odlična stvar. Nedavno sam baš video neki podatak da se strašno veliki broj brakova razvede. Nema satiričara u toj statistici, jer si ti vjerovatno prvi koji se tako deklarisao. Vidi, sad će i popis, ako te budu pitali, možda budeš i neka statistička greška u popisu.
Znači, 100% satiričara je u braku, nema razvoda.
Tako je. Ja sam hteo na početku ovog uvoda, na početku našeg razgovora, da te predstavim i kao jednog od retkih, ako ne i možda i prvih riđobradih sa kojima sam pričao. Čitao sam kao mali priče o kapetanu riđobradom i evo sad imam čast da razgovaram sa još
jednom. Samo si me zato zvao. I sad je greota ako nas ljudi samo slušaju, ako nas ne gledaju, sad ne mogu da vidimo riđobradu, ali da požurimo, jer za koju godinu možda bude i prosjeda još više, tako da je ovo jedinstvena prilika.
Nadam se da mi to ne zameraš, to mi je jedna od asocijacija na tebe, pored pre svega tvog, pa kako da ti kažem, nekad tebe doživljam i kao aktivistu, jer neke stvari o kojima pišeš i o kojima pričaš u javnosti, u stvari donekle spadaju i u neku vrstu aktivizma.
Pa, da, to je širok pojam, mislim, aktivizam je reč koja je po defaultu nekim ljudima baš jako zanimljiva i primamljiva, nekim deluje malo odbojno, sad zavisi kako gledaš. Meni je recimo zanimljivo što ovo što recimo preko Newsneta radimo, mi kad smo počeli to nismo percipirali na taj način, mislim, nismo mnogo mi ni teoretisali kao šta radimo i zašto radimo, kako radimo, prosto radilo nam se to, bilo nam je jako zabavno i onda se desilo to nakon godinu dana da smo dobili poziv od Share konferencije u okviru Exit festivala, da su nam rekli da smo dobili godišnju nagradu za aktivizam na društvenim mrežama i to je bilo super, smo mi izašli, ne znam, posle njih kejva na main stage,
duši
ispraznilo se, bilo možda 100 ljudi, ali smo se onako blago ramenom očešali sa Nikom Cave-om. Tako da smo mi tad zapravo prvi put se pitali kao, čekaj, je li ovo što i mi kao ekipa radimo i možda mi pojedinačno, da li to jeste neka vrsta aktivizma i možda jeste. Mislim, ja sad ne trudim kao ja sebe da predstavim kao ja sam aktivista, jer to sam isto pričao s neki klinci iz Bosne su neki aktivisti, pa su oni hteli da mi damo neke savete, ali su nekako oni startu nastupili s pričom, mi smo aktivisti, pa sad šta savjetovati mlade aktiviste? Nekako se meni čini da je to nešto što se desi, ti kako hoćeš da na nešto utičeš, da nešto kritikuješ kroz šalu, humor, kroz neku akciju, kroz neke stavove koje iznosiš, koje su možda manje duhoviti, ali to onda neko protumači kao aktivizam.
Da, ali dobro, prosto kroz to što radite s vremena na vreme, rekao bih češće nego ređe, provejava i taj aktivizam i kroz sagovornike koje zovete u emisiju i razgovore koje vodite sa njima i neke poruke koje šaljete direktno ili između redova, negde se i to može. očitati.
Pa, da, složi bi se, da, složi da. Bi se, jer nekako smo se trudili da to ne bude samo humor radi humora, nego humor jest. Koji ima i neku poruku i neku
da.
Kritiku.
Da, edukativno.
Edukativni humor, da.
Edukativni humor, da. Pričali smo, Marko, o tvojoj ulozi oca već dva puta u emisiji Tata, ti si lud, pa nekako bih da se sad nadovežem na to kako ide sad to život sa jednom ženom i dve devojčice.
Jeste, pa divno je stvarno nekako sad, deca su sad već starije, prošlo je nekoliko godina, Sara, starija ćerkica je već prvi razred, Sofija mlađe je predškolac, sledeće godine ona kreće u školu, pa opet bit će različite smene, pa tu već imamo diskusije šta je dobro, šta je loše u tome. Na prvi pogled deluje da je loše, ali možda i nije loše da i one same imaju vreme kad su same, kad jesu one nekako, kako je razlika manje od godinu i po dana, i one su malte neko bliznakinje, nekako stalno su zajedno, pa i onda nije loše da se malo i ponekad i razdvoje. Super je nekako, lakše je sada mnogo, nekako tek sad sa ove distancije, kako je mala razlika, vidiš koliko je zapravo tih prvih, ono, 2-3 godine kad smo imali, u jednom momentu, to sam ti pričao, imali smo bukvalno dve bebe, ja sam kupovao pelene dvojku i pelene četvorku i sećam se da sam jedan put zamenio, stavio sam manje pelene starijoj ćerki. Stvarno je neko taj period bio težak i tad ti svi pričaju, evo, sačekaj da mlađe, pa je onda bilo zanimljivo, bili smo nešto u Srbiji na nekom mini odmoru, kad je mlađa ćerka imala godinu dana i onda nam kaže neka koja ima decu, kao vidjet ćeš čim mlađa napuni dve godine, bit će sve mnogo lakše, i onda par dana kasnije neko drugi vidi to, kao vidjet ćeš čim mlađa napuni 4 godine, bit će mnogo lakše, kao čekaj, jel dve ili 4, o čemu pričamo, daj da ja u startu znam. Tako da sad to jeste lakše, stvarno, jer prvi put kad se desilo da su one same zaigrali u sobi, da smo ženi ja sedeli u sobi, shvatili da su one 20 minuta nešto rade, ne traže od nas da dođemo, da im pomognemo, da im dohvatimo nešto, tad smo već osjetili kako to jeste lakše, tako da sad to već jeste lakše, pa samim ti možemo i žene i ja da i zajedno radimo neke stvari, da idemo i u pozorište, i u bioskop, i da ja imam svoje neke hobije, ona svoje neke hobije, tako da to sad negdje jeste lakše. E opet sad kako je starija ćerka krenula u školu, sad opet imaš te neke nove situacije.
Prilagođavanje na gde, taj faktor.
Na taj faktor i na ta pitanja, znaš, kao tata šta je umanjenik, šta je umanjilac, kao čekaj da se tata seti. Tata od 80-ih, ovo nije, ono, nije razmišljao u tom pravcu. Da. Tako da je to opet sad neki novi izazov, ali to je valjda tako sve normalno, da. Ali da, lepo gledati prosto kako odrastaju i kako se menjuju neke stvari.
Kako se snalazite u školskoj Viber grupi?
Ja se snalazim super, jer ja nisam u školskoj Viber grupi, tako da
izabrao si lakši put.
Meni je, ja sam izabrao to da ja slušam onako prepričavanja, pa za sad i ta školska Viber grupa, mislim, koliko vidim iz ženih priča, nije toliko strašna koliko sam, ili smo možda se mi pripremili na najgore moguće, aha, da ti godinama te plaše šta će tu biti, ali vidjet ćemo to kad krenu te neke prve rekreativne ekskurzije, pa to kad krenu milion poruka, da, neće to biti lako svakako, ali da, zanimljivo, bio sam na roditeljskom sastanku, kao, i to mi isto bilo neko, imao sam tremu, bukvalno, kao sedam, gde da sedem, s kim da sednem, ne znam, ili da, nisam ponao, ne hvatam beleške, sam ja sad neodgovoran roditelj, ono, tako da, zanimljivo je sve to svakako.
Poslednji put kad smo pričali, zvao sam te vrlo konkretno zbog teksta koji si tada napisao o svojim dvema ćerkama sa kojima si bio u parku i komentara koji je jedan stariji sugrađanin, penzioner, dao tipa, e pa dobro, kao, bit će treći dečak.
Pa treće da bude sin, da će Bog valjda.
I to je negde jako dobar uvod u stvari u ove teme o kojima ja negde malo više govorim i stavljam ih u fokus u ovom podcastu. Evo, starija ćerka je sada krenula u školu, jesi li imao od onda, od tog teksta koji si pisao pre par godina pa do sada, još neke nove reakcije tog tipa, jesi li imao neka zbivanja u njihovom vrtićkom životu koje su te ponovo natrela da se malo zamisliš na tim rodnim stereotipima uz koje svi odrastamo?
Pa iskreno da budem i nisam, mislim tu i tamo čujem nešto, imam neku komšiju koji isto nekad kaže aj kao mladi ste još mogao bi treći da bude muško, da kao da je ovo nešto nedorečeno, kao otprilike ok imaš dve ćerke, ali realno to je vrednost jednog sina, kao otprilike kao da imaš ono neku menjačnicu, pa koji je današnji kurs ženski i muške dece, pa nije nešto bilo, mislim nekako ja i ne dozvoljam, ja ni na jedan način ne odajem taj utisak da sam neko ko žali što nema sina, naprotiv, mislim ja stvarno nekako, to sam ti priči prošlog puta, da. Mislim stvarno prvi put mi stvarno bilo svejedno, a drugi put sam ja baš svim srcem navio da bude ćerka, ja sam baš onako bukvalno polu skočio, onako gurao sam kolica, tad je bila beba Sara, da. Žena je bila kod ginekologa na pregledu i baš sam bio negdje u Golsfortijevoj ulici kad mi je javila, ja sećam mesta gde sam bio, ja sam opilike reagovao kao kad zvezda da gol, ono kao dobro idemo, tako da sad, mislim, ne razmišljam sad nešto previše o trećem detetu, ali stvarno nekako, ako do toga dođe, stvarno nije daleko toga da ja kao moram a priori kao da želim da imam sina. Da. Ja i dalje mislim da je ono jedina ono stvar koju ja vidim kao potencijalnu prednost kad imaš sina je to što eto ja kao volim sport, volim da ono odem neku zvezdinu košarkašku fudbalsku utakmicu, pa bih tu se možda više povezao u tom segmentu, što opet ne mora ništa da znači, jer da. Mi je jako slatko kad gledam košarku i kad devojčici idu na spavanje i onda prvo što me pitaju ujutru šta je radila Zvezda. Da, mislim, da. I dalje ne znaju ni pravila košarke, ali kao negde znaju da je...
Znaju da je tebi važno.
Znaju da je meni važno, pa je onda negde njima važno.
Da. Pa dobro, možda se desi da neko od njih i budeš mogao da vodiš na utakmice, jer će možda ona baš želiti da
što je sasvim okej, okay, da, nemam nikakav problem, sad ako pričamo o tim rodnim ulogama, kao sad ne sme žensko da ode na fudbal ili na košarku, mislim, naravno da sme.
Sad, ovo znam da je teoretsko pitanje, jer nemaš sina, ali da li si uopšte pre nego što ste dobili prvu ćerku i razmišljao o tome kako ćeš je vaspitavati i da li bi možda muško dete vaspitavao drugačije od nas na njega?
Jo, pa, lago bih kad bi sad rekao, ja kao da sam imao neku ono strategiju, kao ja sad, vidim u prvoj, drugoj, petoj godini šta ću da radim, nekako stvarno, svaka čast ako neko tako može, ako neko tako unapred planira, ono, to su možda ljudi koji imaju neki menadžerski mozak pa vide, ono, ili neki šahisti pa vide par poteza unapred. Ja nekako stvarno ni supruga ni ja nismo nekako dugoročno gledali, pa dijemo ono, plan A za ćerku, plan B za sina, pa su tu neke sličnosti i razlike. Nekako, mislim da bih i na isti način pristupao vaspitanju i da imam jednog sina i dva sina. E sad, moguće u hodu, mislim da to pre ima veze kakvo je dete, jer ja vidim kako imam dve ćerke koje su sličnog uzrasta, pa koliko su one različite, koliko ti na isti način pristupiš jednom i drugom detetu, pa su one prosto drugačije senzibiliteta, tako da imam sina, sigurno bih vidio i kakav je on, pa bih tu neke stvari možda korigovao, ali daleko od toga da ja sad sam imao neku ono, dugoročnu strategiju vaspitanja.
Po pitanju igračaka, kako ste tu razmišljali kada ste im uzimali igračke i to?
Pa, meni je bilo recimo jako zanimljivo, u nekom trenutku dala sam ja kod majke svoje našo neke automobilčiće koje sam ja imao kao klinac i znam da je njima to bilo jako zabavno i oni su se igrali s tim autićima danima, nedeljima i znam da smo bili u jednom kafiću gde su one obe nosile po jedan automobilčić i da je ovaj konobar rekao, wow, kao daš, devojčice imaju tiće, kakve carice, super. Da, da. Što nisam ja doživio ni kao plus ni kao minus, kao ok, u tom momentu su im zanimljivi automobilčići, mislim više se igraju u nekim lutkama, ali da, imaš sigurno neki muškarci koji imaju obrnut neki strah, šta ako sin uhvati barbiku, jel to znači da ide u nekom smeru koji ne želimo da ide, mislim da prosto apsolutno ne gledam na taj način, mislim one sada naravno kad gledaju crtači u vrtiću, kad pričaju sa drugaricama, naravno da one traže neke stvari, da su to češće neke stvari koje jesu negde zamišljene kao igračke za devojčice, ali meni je super kad one nešto meni krenu da pričaju, a što Star Wars ima Spider-Manu, pritom ja nisam neki fan Star Warsa i to nisu u kući pokupili, kao odakle ti znaš ko su ti likovi, odakle, i onda shvatiš, mislim to kad su bile manje, pa kao pričaju Spider-Manu, otkud ti znaš ko je Spider-Man, pa kao rekao neki
u vrtiću
drug, rekao Spider-Man je najveći hit u vrtiću, da. Tako da mi je to super kako vidim da te neke stvari, i super mi isto bilo kada nešto me pitala, pre 2-3 godine mlađe ćerkice kao tata jel večeras gledaš utakmicu, kao ne znam ni ko igra, pa kao Paris Saint-Germain Barcelona, kao čekaj, otko ti znaš za Paris Saint-Germain i Barcelonu, i kao pa rekao mi sad ne znam Relja, rekao mi neki drugar u vrtiću, kao sam se frapirao jer ja ono, nisam nimao taj kanal na ono, gde mogu da gledam tu utakmicu. Tako da je to zanimljivo kako pokupe neke stvari.
Da,
tako.
Meni je bilo veliko iznenađenje kada mi je stariji sin krenuo u školu i kada nam je rekao da u prvom razredu je bio i došlo je negde proleće i onda su krenuli malo više da imaju fizičko napolju i da u nekim odmorima igraju fudbal. I kada mi je rekao da im se pridružuju devojčice i da ima njih 4-5 koje barabar sa njima potpuno ravnopravno igraju fudbal. Pa da sam se setio svoje škole, apsolutno nikada nisam video pre mnogo, mnogo decenija da devojčice igraju fudbal sa dečacima.
50. godina to se nije radilo.
I to mi je negde onako ono što bi se reklo na starosrpskom sign of the times, znaš kao neke stvari se stvarno menjaju.
Pa u vrtiću znam da igraju fudbal, da, u vrtiću, da. Mislim mali je to vrtić i sad nisu to ne znam neke ozbiljne utakmice.
Nema veze.
Ne znam sad do školi kako će biti, nisam još čuo da su igrali fudbal, ne znam koliko imaju sad fizičko, kako sad je zima i tek je prvi razred, ali videću, mislim. Da. Mislim, sigurno ne bih govorio nemoj da igraš fudbal i slično. Mislim, kad smo bili na moru u toj kući da smo bili, bio je dečak jedan koji je tipa 2 godine stariji, koji trenira fudbal i onda je on igrao protiv njih dve i to je bilo super, koliko je on bio pritom jako kompetitivan i onda baš ih je odvalio.
I onda nije se trudio, da.
Pa da, rekao je samo da ih ne povredi, samo da ne uleti u neki klizeći start, sve ostalo okej, nek daje golove, ali to bilo baš slatko gledati.
Meni je ostalo u sećanju i to kako su za jednu drugaricu koja je bila najbolja u fudbalu, inače sportski tip i bavila se od malena i tenisom, i kako su komentarisali, ona je super cool, kao ne prenemaže se mnogo kad je fauliramo i brzo izvodi aut. Znaš, to je bio glavni komentar, kao brzo izvodi
nema
aut.
Nema većeg komplementa.
Pazi, stvarno, kad ti kažu da brzo izvodiš aut, ono, ko igra fudbal zna šta to znači. pitao sam te to jer su to neke situacije uz koje svi odrastamo, a koje hteli mi ili ne, utiču na nas i na to kako opažamo muški rod i ženski rod i neke razlike između muškaraca i žena, i to je samo jedna od mnogih situacija koje onako negde potpuno, što bi se reklo, implicitno nam se tu negde zapisuju, pohranjuju na hard disk i utiču na naše ponašanje, oblikuju i naša shvatanja i ponašanja. Ne znam da li ti i tvoja žena pričate o tome i da li se možda bavite ili je to prosto zato što mene sad te stvari interesuju pa se pitam, ali evo sad da te suočim i sa tim.
Eto, kod psihologa na suočavanju. Pa, znaš tako, nas je to u kući u startu malkice ispretumbano. Mi imamo nekako, nemamo te neke podele muški i ženski poslovi, šta više, često je to potpuno ispretumbano. Recimo, ja volim, recimo, pravim hleb i češće možda ja nešto iskuvam, a recimo, iz nekog meni potpuno nejasnog razloga, moja žena obožava da čisti sneg. I ona, prošle godine smo ili pretpošli imali, pa ne baš svađu, ali onako, dosta mi je bilo prebačeno što sam ja počistio sneg ispred zgrade, kad ona to obožava. Ona jako voli da grabulja, recimo, kad smo ono u vikendici, ili to i kad padne sneg, da uzme lopatu i da čisti sneg, tako da se baš desila situacija da smo u istom momentu, sad, kad je bio ovaj sneg pred 2-3-4 nedelje, da sam ja u kuhinji pravio hleb, dok je ona s ogromnom lopatom čistila sneg. Tako da, ako je ona delovala možda komšijama čudno, jer se ne uklapa u tu neku sliku, da su mene vidio u tom trenutku, bilo bi još čudnije, ali mislim da je to sasvim okej, mislim, nekako, naravno, ono, naravno da neke stvari će se prosto desiti da muškarac radi ono što bi možda neko njega očekivao i obrnuto, ali zaista ne mislim sad da je ona manje ženstvena, sam ja manje muževan, što eto, nekad radimo neke stvari obrnuto.
Da, mada čini mi se da ti dalje, bar u Srbiji, govoreći, ja rekao bih da je tako manje više na celom svetu, osim u pojedinim onako retkim oblastima gde su stvari uznapredovale, nekako mislim da ipak po tome što si sad ispričao spadaš negde u manjinu. Ne znam kolika je ta manjina, čini mi se da je sve manja, da je sve više ljudi muškaraca koji razmišljaju kao ti i ja, ali opet s druge strane, negde kada se suočiš sa nekim drugačijim muškarcima i vidiš kako se odnose i prema svojim suprugama i, na primjer, ćerkama, onda malo shvatiš da to baš
nije. Znaš šta, ovo za kuvanje, mislim da su nam društvene mreže i te neki YouTube kanali i ti neki poznati kuvari prodali tu priču da kuvanje cool i da je baš kao cool da muškarac kuva i svi su oni kao neki šmekiri, kao to nekako više ne percipiraš kao nekad tvoja neka ona matora baba tamo u nekom ćošku nešto muti, nego kao sad su oni neki frajeri pa kao to prave ne znam kakva jela, tako da smo mi zapravo jako naivno progotali tu priču, ali zabavno je nekako, pogotovo je meni zabavno što ja sam, ne znam tu terminologiju nikakvu, ja sam ranije kad sam i sam živeo ono pre braka, kao hoću ja sad naučim da kuvam, to je bilo ono početci interneta, ono neki loš net, i kao kupiš neku knjigu, ja pola stvari ne razumem, dinsta je ovako, onda šta znači dinsta i čekaj, ajmo. Ali ovo je super, ti lepo na YouTube-u vidiš ono video, ono ako si vizualan tip, ti vidiš ono i koje povrće, koje je ono vrsta ovog ili onoga, koliko ide začina i onda nekako je i lakše na kraju krajeva. Tako da mislim da i to ima neku zaslugu. Prosto mislim da sam rođen pre 20-30 godina, da ne bih to radio, ne zato što bih ja bio neki zadrti balkanac koji misli da je ženi mesto u kuhinji, nego prosto ne bih umeo gde da naučim da recimo pravim hleb ili ne znam.
Ono, ne bih imao neki uzor što mislim.
Pa ne bih umeo da uzem neku debelu knjigu od moje babe, ne bih ništa razumeo, tako da ne, mislim da je to zahvalno što ti te neki YouTube i otvara neke ono nove vidike.
Sad jedna potpuno digresija van ove teme. Sjetio sam se kako je jedna prijateljica pričala mojim roditeljima kako je otkrila sva srećna svesku sa receptima svoje bake od pre sada već i vjerovatno i više od 100 godine. Kako je bilo mnogo srećno što će moći da sprema neke stvari iz tog vremena, a onda je shvatila da je ta sveska potpuno bezvredna, jer je u svesci pisalo kupiti za 10 groša jaja i ne
staviti
znam za
frtalj ovoga.
I onda je shvatila kao da ne može da zna koja je to količina jaja, brašna, šećera, ne znam čega, jer je sve bilo u tim starim parama i onda kao nije ništa moglo da se primjeni. Kad smo kod toga, kakav leba mesiš i praviš?
Baš pravim dobar hleb. Ono, mislim, glupo je se hvalim, ali prosto evo, nisam jedini koji će to reći, jer kogod je probao moj hleb, zadovoljan je. A to je opet zanimljivo što kako sam došao do toga. Ja sam, kad je krenuo karantin, svi su krenuli da ono da šire paniku po Twitteru i Facebooku, kao gde nema brašna, nema kvasca ili ima neko kvasac. I sad, ja sam shvatio na momentu kao da ja kod kuće imam ono, ne znam, kilo brašna, jedan kvasac, ali da ja ne znam ni šta bi s tim uradio i kao, okej, žena moja mi rekla kao nešto bi ona tu mogla, ali sam stvarno pitao, ja sad i da jurim neko brašno, neki kvasac, šta mi vredi, šta da radim s tim, okej, kako da od toga napravim hleb koji postoji kao neki alhemičar, kako je proces od ovoga dobiti veknu. I onda sam negde pred kraj karantina rekao, aj baš da vidim, kao jer nemam predstavu, bukvalno nisam predstavu imao koji je to proces, i odim na YouTube i ukucam nešto i iskoči mi neki Dutch bread, kao ono, holandski hleb, i to stvarno, evo, da preporučim ono, ljudima koji ovo gledaju i slušaju, stvarno je sjajan hleb i ono, ako sam ja, koji sam u tom trenutku imao nula iskustva, uspeo da već od prvog puta napravim sasvim solidan hleb, dakle nije bio perfektan, ali bio jestiv, a da se ne otruješ.
Da.
To sam ono probao, napravio, i ono što bi rekli ono sportisti, Nemanja tim koji pobeđuje. Nisam posle, vidio sam razne recepte raznih hlebova, ali nisam hteo da menjam, jer prosto što bi ja sad eksperimentisao nešto, i ovaj hleb koji stvarno se jednostavno pravi, treba samo se čekati 2-3 sata da se kao to testo podigne, tako da ne možeš da ga napraviš sad za doručak ako si ustao pre pola sata. Ali jednostavan je stvarno, tako da evo to mi recimo, i stvarno u posljednjih godinu dana ja stvarno mislim kupimo nekad hleb kada baš nešto ne stignem, ali stvarno ono sigurno na svaka 2-3 dana napravim hleb, tako da evo, to mi je ovako jedan mali ritual, i deca moje to vole i žena moje voli to, tako da mi to negde onako i nosi me neku dozu i topline, jer mi se čini nekako da za razliku od bilo koje hrane koju čovjek može skuva, da je nekako praviti hleb neko posebno. To onako ima neko, skoro pa i, neću kažem, religijsko neko značenje, ali da ima nečeg u samom činu i u samom hlebu, da to nekako osnova nekako, pogotovo mi ovde dosta volimo da jedemo testo, još se ne znam, moja majka iz Vojvodine, pa tamo oni jedu hleb i sa grožđem, tako da nekako hleb baš ima neku posebnu težinu, čini mi se, na ovim prostorima, i onda nekako je i meni to lepši osjećaj nego kad napravim, ne znam, čorbu ili ne znam šta već.
Da, znati praviti hleb je uvek negde bilo cenjeno.
Pa ima nečeg u tome. I ta neki moment ti kao to pečeš prvo, onako on je pokriven, ima kao poklopac i imaš taj blagu neizvestnost šta ćeš da zatekneš.
Da poraste
ili i onda kad podigneš neki poklopac vidiš kako je onako porasto, kao pa naravno, a kako drugačije.
Sad si mi asocirao, čitao sam jednom prilikom u nekoj od onih revija koje se nalaze u avionima. O danskoj jednoj čuvenoj pekari, zvoni mi telefon samo da ga isključim, o čuvenoj pekari u Danskoj koja ima tradiciju preko vek i po, recimo. I oni se hvale time da svih tih 100 i kusur godina čuvaju, ja sad ne znam stručan termin, izvinjavam se stručnoj kulinarskoj javnosti što ne znam, oni čuvaju tu neku vrstu pelcera. Naime, oni kad zamese testo za hleb, to onda stoji tokom noći, jer je to neki poseban beskvasni hleb koji nešto raste, možda ne ni tokom noći, nego par dana čak treba da stoji. I kad na kraju to sazri i spremno je da se peče, oni odvoje jedno malo parčence i pohrane ga sa strane. I onda kada mese novo testo, oni ubace to parčence prethodnog hleba u taj novi.
Što da kao
i tako neko rade svaki put. Ja sad ne znam zašto se to radi i kako
to daje bolji ukus ili neki moment kao kontinuiteta?
Mislim da ima veze i sa ukusom, ali uglavnom oni se hvale time da čuvaju kontinuitet sa tim prvim uzorkom koji je zamešen još pre 150 recimo godina, da ga je dan danas čuvaju. Da je bilo posebno teško tokom raznih ratova to sačuvati, ali da su uspjeli. Tako da, ne znam, možda će ti biti zanimljivo.
Nisam to krenuo da radim, ali možda bih mogo.
Možeš da se raspitaš.
Dođem
da.
Četvrti put kod tebe za par godina i donesti hleb koji je nastao 2022.
Da, mogao bi da me iznenadiš, da mi doneseš hleb i son, znaš, da tradicionalno da. Na početku razgovora se pričestimo. Ja sam inače zanimljivo, sad slušajući tebe dok pričaš o hlebu, relativno skoro me moja žena uputila to, a doduše ne bavim se mešanjem hleba, ali mogu da se pohvalim da znam da pripremim dosta dobar kupus i kelj sa kolenicom ili butkicom. Čak me je tasta koja je vlasnica originalnog recepta pohvalila.
Svaka čast.
To. Tako da i ja polako ulazim u taj neki
kulinarski svet. Znači, tebi su prodali svet, tu priču da je cool kuvati.
I meni su prodali, da. U stvari je bila situacija da je žena bila prilično neupotrebljiva tih dana zbog nekog virusa. Nego neki drugi, ali nije bitno. I onda sam ja tu kao, ajde, ja ću da uskočim, nije problem. I shvatio sam da je to stvarno jako zanimljivo i da me prilično opušta.
Jer dok
se baviš tim hlebom bilo čime, potpuno si samo u tome.
U tome si i vidiš rezultat nekako.
I vidiš rezultat svog rada.
Dosta brzo nekako to vidiš šta si uradio i onda i vidiš da to ljudi uživaju u tome, kao onda ne radiš samo za sebe.
Za razliku od ove naše teme i od roditeljstva,
to je sve na,
u kome nikada ne vidiš rezultat i uvek se pitaš.
Baš na duge staze, da, baš i nakon...
Mislim, vidiš rezultat posle 20 godina.
Pa dobro, da, ali...
Ali tad više ne možeš ni da se vratiš, da nešto promeniš.
Da ubaciš više, manje brašna i da smanjiš vatru.
Da. Uzmeš prstohvat ovoga i već ne znam šta, krilo od slepog miša i tako. Ali čini mi se da je baš u tome i draž tog roditeljstva i bavljanja decom i porodicom, što ne možeš da znaš kako će stvari da se završi.
Pa jeste, baš nekako, mislim, sad kad su meni ćerke stari, baš pričam sa ženom kako pokušavaš da ih zamisliš kao devojke sa, ne znam, 14 godina, 17 godina, 20, ali nekako teško, mislim, možeš nešto, ali to i dalje sve, ona, mislim, lopetaš prosto, nekako ti vidiš ono što bi ti želeo da vidiš, ti nemaš pojma zapravo ništa toga, ni kako će, šta će želeti, koje će imati interesovanje, ni toga kako će izgledati, kako će se oblačiti, šta će biti aktualno uopšte.
Jesi li pokušao sebe da zamisliš u ulozi oca koji saznaje da mu se ćerka prvi put zabavlja sa nekim i to je česta tema u knjigama i filmovima.
Da li bih bio Nikola Kojović, meni smo Anđeli dva?
Recimo, da.
Pa ne, to ne bih definitivno. To ne bih definitivno, Pa ne razmišljam toliko o tome, mislim, jako mi je slatko.
Još je da, i daleko je.
Jeste, ali smešno je sad, čuješ u vrtiću ko je u koga da, zaljubljen, da. Mislim, pa soju, ne znam, kao poljubila se s ovim, mislim, šta se to znači u vrtiću, sve to, kako oni to percipiraju, sve to negde onako simpatično i zanimljivo, ali nemam sad neki strah od toga sad da ja nešto vidim problem, da će, kao, više vidim sebe da će potencijalno brinuti to kao, ono, izađe ponoć, jedan, dvojutru, još nisu stigle kući. Te stvari bi me neko više plašle na vode, neke ono ljudske brige, nego sad to da li ima dečka ili nema dečka u nekom trenutku.
Vidi li se na uzrastu tvojih ćerki ta neka promjena koju sam ja pomenuo u muško-ženskim odnosima? Ja to pokušavam da provalim kod mojih sinova koji su malo stariji, oni su sad 7. i 4. razred osnovne škole i doduše još uvek ni ovog starijeg nešto mnogo ne interesuje suprotan pol, ali pokušavam da vidim sad koliko se tu stvari menjaju, to sad odnosi između dečaka i devojčica, druženje, pomenuti fudbal ili već nešto treći.
Pa sad, te muško-ženske odnose, u smislu to nešto kao zaljubljivanje ili slično, to već ne bih znao, mislim, lakše je možda tebi kad gledaš svoje sinove, jer onda pokušavaš da rekonstruišeš sebe, ono, već si bio tim godinama. Ja sad ne znam kako je biti devojčica od 7 ili 6 godina, stvarno, jeste, tako da bi to pre možda moja žena mogla da vidi, ono. Ali ne znam još uvek, ne bih znao da ti kažem sad, kao opet ne možeš na uzorku jednog ili dvoje dece da donosiš neke zaključke kakve su sad generacije dece, kakve su bile u naše vreme, ili mislim, to je sve nekako, mislim, dosta individualno.
Da li možeš da se setiš nekih situacija dok si ti odrastao, dok si bio tim TZV formativnim godinama, jesi li tad razmišljao o tome šta znači biti muško, ko je to i šta je to pravi muškarac, kako se ponaša? Jesi li imao neki ideal, neki uzor, nekog sa kim si se identifikovao ili želeo da budeš kao?
Da, viš, to je zanimljivo pitanje. Pa nisam razmišljao na taj način. Mislim, ja i nisam ni odrastao uz oca, tako da nisam ni imao nekog muškog uzora u porodici. Ali nisam tako sad imao kao svest, muškarac treba da radi to i to. Nekako, volao sam neke muške stvari, u smislu, jako sam voleo fudbal. Ja sam se kao mali, baš onako kad sam imao 10-11 godina, fanatično sam pratio onako utakmice, znao igrače, maštao sam da ću da budem sportski komentator, ono, Milojko Pantić, kako je mama radila sudu, pa donese diktafon, to je tad bila magija nekako, pa ja sećam se, ono, uzem diktafon, gledam onu utakmicu koju sam snimio na videokaseti, ja kao komentarišem svojim detinjim piskavim glasom, pa kao vičem kad padne gol, onako baš jezivo zvuči kad pustiš, sam baš onako ima piskav glas.
Ili imaš te snimki?
Nemam, možda i bolje. Neko bi mogao da me ucenjuje, ali to su one zlatne godine, Zvezdino, Stojković, Pančev, Prosinečki, nekako, svi smo tad bili neko onako napaljeni, neka ciklina, stotije, neko ceo život. Tako da u tom smislu sam nekako, sad kad se vratim, video da su me zanimale te stvari koje bi se sad negde svrstale kao muške stvari. Ali ne, nisam sad ja nešto, ni u porodici, niti sam ja sam sad razmišljao kao muškarac treba da, ono, zaradi pare, nabavi hranu, opravi, ne znam, televizor, a žena treba, ne znam, usisa. Nisam ni učio nešto, ni u porodici, niti sam ja kao negde video šta treba, šta ne treba da radi. Niti sam imao one neke situacije kao što i dan danas čuješ da kao neki dečak plače, pa kao ajde, dečaci ne plaču, to ne sme, to je za devojčice i slično. Barem se ja ne sećam da sam imao takve neke situacije, ali da, to baš je onako jezivo kad danas čuješ u parku, aj, plačeš kao neka devojčica, to je baš onako, baš loše, ono.
Da. Meni je teško da razmišljam o tim kategorijama i ponekad uhvatim i sebe da tako podviknem momcima kad se tako ponašaju razmaženo i kad me izrazito nerviraju, da hoću da im kažem, ajde, nemoj da se ponašaš ko... I onda stanem, ko žena ili devojčica ili tako. I onda shvatim koliko su nam te neke, eto, ti neki izrazi potpuno nesvesno na repertoaru. Da, koliko super ih izgovaramo bez ikakvog razmišljanja, nego po automatizmu.
To je, baš sad se setio, opet mala digresija, kako je Ivan Ergić, naš bivši fudbaler koji je imao neke sjajne kolumne i pesnike sada, kako je on baš pisao nekoj kolumni dok je još igrao fudbal, kako od malena ti, pogotovo kod fudbalera, to je izraženije, i ti treneri, taj mačo odnosi kao kako ti Malena govori, ajde, pa tu se valjaš ko neki baletan, ko neki, kako neku vrhunsku umetnost ti u startu ogade, kako je to nešto strašno i kako ti, ja ne smeš, ne daj Bože da neko pomisli da ti imaš veze sa baletom, ako si ti neki muškarac koji tu treba da lomi noge sutra na terenu nekome.
Mada, znaš šta, evo sad kad si to rekao...
Kao ja ne volim baš balet.
Ne, razmišljam o tome, evo, juče se, na primjer, mi sad pričamo dan posle Australijan Opena, juče sam gledao Nadala kako se rasplakao posle osvajanja tog trofeja, gledali smo kad smo kod tenisa i Novaka i Rodžera Federera kako plaču, gledali smo razne druge košarkaše od ono 2 metra i 15 centimetara i 130 kila kako plaču.
Da, viš, ja se ne sjećam, kad si ti bio klinac, ja se ne sjećam da su plakali neki, sad ne znam, isto. Boris Becker, Lendl, ti neki teniseri.
Tako, ja se toga ne sjećam.
Da, moguće su plakali da nam to prosto nam je možda promaklo, ali da, ono, i to sigurno pomaže da se i te neke nove generacije i muškaraca i žena negde u startu vide da to kao je okej, da to zaista nije problem.
Da, da, jer negde to što te na neki način ta predrasuda primorava da se suzdržavaš i da ne ispoljavaš neke emocije, nego da to gutaš, ono što bi se reklo telo, to sve negde pamti. Naravno. I psiha to pamti i to negde ostaje. I to vrlo često, ako se prečesto ponavlja i ako to postane obrazac tog gutanja emocija, to pre ili kasnije na neki način mora da izađe i mora da se ispolji. I to je jedan od razloga zbog kojih mi muškarci, između ostalog, živimo i kraće od žena. Jer negde nisu rađene istraživanja i to je jako teško kvantifikovati. Sad reći, ovoliko meseci je razlika zbog neplakanja,
a ovo da, u životu.
Tako je, ima, živjeli biste, ne znam, 5 dana duži i tako dalje. Ali kada se to sve sabere, na kraju dolazi do toga da muškarci zbog tih nekih stereotipa kojima su izloženi od malena, od rođenja, u stvari idu u takva ponašanja koja su po njih, odnosno po nas, destruktivna.
Da, ali mislim se to promenio taj ceo pristup. Ja se sećam kad sam ja negde, pa imao sam 20 godina, recimo kad, to je bila recimo 2000-ta, kad se pojavila knjiga Nika Horbija High Fidelity, koja je bila baš sjajna knjiga i meni mnogo značila u tim nekim godinama, mislim i vi malo stari da ste takođe čitali takve knjige.
Da.
I baš je on tu negde, to on pisao, znači 90-ih, baš je tu pisao koliko je pogrešno to tako deliti, i koliko je sasvim normalno, ti kao muškarac voliš fudbal, navijaš za neki klub, ideš u pub, piješ pivo i slušaš neku vrlo emotivnu muziku koja te pogađa, s kojoj plačeš, čitaš tekstove tih pesama i da zaista negde možeš i jedno i drugo. Zaista ne treba, i kako je pogrešno to kako te u startu kalupe kao muškarac ide na utakmicu, a žene plaču uz pesme i uz filmove.
Tako je. Bio je jedan film, by the way, mogu toplo da ga preporučim, Finska krv, Švedsko srce, o čoveku koji je rođen u Finskoj i koji hoće da se ubije zato što on u stvari se osjeća kao Šveđanin.
I onda zvuči smešno.
Zvuči smešno, jeste komedija.
Ok, pošto si krenuo tako ozbiljno da pričaš, ja sam kao da li treba da se smijem, ali...
Namjerno sam napravio tu dramatiku. Da. I onda se on prisjeća kako je kao mali prolazio pored komšije i oni kažu, ovo je onaj gej koji sluša Abu i plače. Znaš, kao Finac je mač, znaš.
Da,
kao,
sluša neki death metal, ono, a ovaj može sluša samo Abu. Da,
ali to je to, može i jedno i drugo i u suštini je to i bolje i zdravije negde po nas i to je negde jedna od poruka koje bih želeo.
Evo, bukvalno, sad snijemo sljedeći ponedeljak, ja sam juče bio u pozorištu i zasuzile su mi oči, stvarno sam gledao, evo, Kafe i cigareta, predstavu, Telje 212, evo da zlopotrebim ovo, da stvarno skrenem pažnju, savršena predstava, nisam, čak mi je znatno bolje od filma, jako, kao, možda je bogohuljenje reći, ono, jer kao ljudi vole Jarmuša jako, ali ne, meni je predstava bukvalno genijalna, a evo sutra idem da gledam Zvezdu u Hali Pionir igra Evroligu i meni je to sasvim okej.
Okay, i večera se spremaš da u brašno uđeš,
hleb. A bukvalno ću između toga napraviti hleb i mislim da je to sasvim okej. Okay. Ne mislim da kao čovjek treba da se odredi ili ideš u pozorište ili u utakmici ili kuvaš ili ne znam šta radiš.
Meni se čini da ipak u 21. veku, ne znam, možda grešim, ali meni tako deluje, malo lakše odrastati kao muškarac, jer imamo više ponuđenih modela.
Jeste.
Nije samo jedna ili dve fioke u koju možeš da se svrstaš, nego ima još sad tu nekoliko.
I sasvim si, i dalje si sasvim ok muškarac i nisi manje vredan muškarac ako kad otvoriš haubu nemaš pojma šta je tu. Pa ja isto, znači, ja bukvalno mislim kad odem kod automehaničara da on u roku od 3 sekunde provali da je nemam pojma. Ja mislim da kad mi kaže prvu stvar da po panici u mom pogledu on bude fazon ovaj lik nema pojma.
Mogu da,
i vrlo moguće da mi zato sve malo više naplate.
Majstorska radionica.
Jeste, ali to je cenu koju plaćam, jer to prosto nije me zanimalo, ali da, zaista ne mislim da sad, da muškarac mora da bude ono, do lakata, ono, u nekom ulju i da po cijel da nešto čačko koko i da opravlja, ne znam, usisivače i da, ne znam, seče drva, da ono, možeš i da radiš neke druge stvari.
Čini mi se da je manji pritisak i da je to dobro za sve.
Da.
Sad, ima nekih drugih pritisaka koji su se međuvremenu pojavili,
pa,
koji
otežava,
ali to je valjda tako uvek. Da,
tako je to, uvek će ih i biti.
Uvek će ih i biti i ovaj, naše je samo da se negde nosimo sa njima i da se trudimo da se snađemo. Evo, kad bih te sad pitao kako bi ti definisao negde pravog muškarca, da li bi se našao u nebranom grožđu i da li uopšte ima razlike između toga biti pravi muškarac i biti prava žena, ili je možda jednostavnije reći biti čovek?
Mislim da ne postoji pravi muškarac, da je pravi muškarac prosto taj neki ideal, da sad ni pravi muškarac ni prava žena mislim stvarno da ne postoje, da je ono pravi čovek je da budeš neko ko je ono prema ljudima u svom okruženju, da je na prvom mestu dobar, da je dobar ono, prema ukućenima, da je koristan član u bilo kom pogledu, da ne povređuje ljude, a sad to da treba da radi ove ili one stvari, mislim, zaista ono, nisam se pripremio na ovaj odgovor, ali mislim da i bolje, jer i da sam se pripremio, ne bih imao šta da pripremim. Ne postoji spisak stvari koji kao treba da radi pravi muškarac.
Da.
Pravi muškarac treba da se ne opterećuje time šta je pravi muškarac i da onda prispituje sebe da li sam ja pravi muškarac i treba da promenim to i to kod sebe.
I zanimljivo je i to koliko, na primjer, evo i u onom u tvojoj branši, ako si se javno deklarisao kao satiričar, koliko uopšte ima malo žena, jel da, među njima, mada se i to dramatično menja u 21. veku, sve više žena među stand-up komičarima koji imaju svoje emisije, ne znam, pada mi na pamet, Ellen DeGeneres i još razni drugi.
Ima ih, ima ih, ali da, to je zanimljivo da i nas to nekad pitaju, i čak smo imali dva, tri preći kažem poluincident, ali onako se dešavalo da onako bude vrlo onako neprijatno pitanje, malo tendenciozno koje implicira da eto, mi nećemo žene u ekipi jer mi mislimo da su žene neduhovite ili ne znam šta. I stvarno smo se mi onako pitali u čemu je fora, a onda shvatiš da to nije problem Newsnet ili ekipe 24 minuta, nego je to tako od ono Monty Pythonovaca, indeksa u radnje pozorišta, nadrealista, pa gledaš i to komičare u inostranstvu. Tako da to jeste činjenica da je tako. E sad, koji su razlozi, baš sam imao i neku debatu sa jednom tvojom koleginicom na Facebooku oko toga i da je nekako mi ona negde rekla da je problem taj, kao problem patrijarhata i u tome da možda od starta, od detinjstva, žensku decu ne motivišu ni roditelji, ni okruženje da budu duhovite, da isprovociraju, da
zezaju
drugi.
Vice,
da prosto u startu ih negde sputavaš i da je samim tim možda i to razlog što nema više žena u komediji. I ja sam se onako dosta sam razmišljao o tome i baš sam se pitao da li ja možda pravim tu grešku, odnosno da li ja možda ne ohrabrujem dovoljno svoje ćerke da se zezaju, da zezaju druge ljude, ali opet sad nije, da sad ti možeš da učiš, kao pogotovo kao kako učiš šestogodišnje dete ili petogodišnje dete u tom trenutku, kao da praviš neke fore, i opet je to meni sjajno kao njihov humor kakav je. I super mi je, recimo, kad je, ne znam da si ti kod svojih sinova to primetio, nevjerovatno mi je kako isti vicevi koje sam ja slušao početkom 80-ih u vrtiću, one slušaju. Kao da li je moguće to jedan te isti vic koji se vrti decenijima i koji je podjednako smešan klincima od 5-6 godina kao što je bio nama. Tako da mi je to, recimo, beskreno zabavno kad vidim kako one sad ću da ti ispričam neki vic, ali se baš sam dosta razmišljao nakon tog te debate sa tom devojkom, ženom, zapravo koliko možda je to stvarno ima logike to što ona kaže i da zaista možda treba da ohrabrimo ćerke da i one se kao da podjednako zezaju ljude kao što bismo svoje sinove možda motivisali.
Da, da. A možda je to prosto i neka razlika u našem ustrojstvu kao nas muških u odnosu na žene, prosto možda to ima neke veze, sad ja potpuno lupam na pamet.
Kao ograđujem se sad.
Ograđujem se kao ovo je samo moje mišljenje, ničije drugo. Možda to stvarno ima veze neke i sa hormonima i sa...
I sa time da smo učeni da kao... Šarmiraš devoju koju još od mladosti i humorom nekim, da kao prosto treba da imaš i neku zanimljivu priču, a ne samo da budeš lep.
Da imaš neki dobar ufur.
Da budeš,
kako bi rekli naši zapadni susjedi.
Jeste. Ali da, mislim, super bi bilo da narednih godina to bude mnogo više i kod žene i da i u ovom poslu koji ja radim da zaista bude više žena.
Da, možda otvorite neki konkurs.
Možda. Da.
Vidim, otvara se uskoro konkurs za ime za ovaj voz brzi koji će da vozi. To će verovatno biti inspiracija za vas.
Ne, nisam čuo tu vest, da, bit će sigurno.
Evo,
bit će
da sigurno obrati baš, pažnju, bit će...
U startu nisu baš mnogo razmišljali, to baš otvara prostor za jako mnogo fora. Ne samo kad smo mi u pitanju, nego svi na Twitteru i ostali.
Kao što su smišljali imena za avione, sad ćemo da smišljamo i za voz, tako da evo imate ovaj...
Bićemo lider,
imate dojavu da pripremite nešto.
to ste javili štaba stranke.
Da, zanimljivo je i kad si pomenuo stranku i da u politici sada imamo sve više žena, ali one sve više, čini mi se da se većina njih ponaša po nekom uzoru po nekom lošem muškom uzoru.
Da, jest.
I da nekako nikako da dobijemo tu neku pravu, ono što bi se reklo, žensku energiju i negde, ako smem da tako kažem, i ženske teme u politici. Malo više brige o porodici, o obrazovanju, o zdravstvu.
Pa da, bilo je tih nekih pojedinačnih slučajeva tu i tamo i žene iz one stranke jesu pokretale neke teme, znači ne treba ni to da generalizujemo, ali da, najveći problem ne samo žena u politici kod nas, već kao što si to malo pre rekao, svih tih mladih političara je to što svi kopiraju jednu osobu i to su, a svi su dosta loši glumci, onda je to nekako. Čak i nama je to jako zabavno kad se bavimo ovim poslom, kad ti vidiš da zapravo i mladi muškarci i mlade žene imitiraju jednog čoveka i to ga loše imitiraju, a već je on u nekom liku nekog glumca, onda je to na više nivoa onako kopije i onda je to baš onako bizarno.
Kad smo kod filma, samo za kraj da te pitam, znam da voliš filmove, šta trenutno gledaš i šta bi nam preporučio?
Trebalo je da se sad i za ovo pitanje pripremim, čekaj da setim šta sam posljednje
dobro. Evo da, posljednje dobro, ili ako ti je lakše da te pitam za knjigu, pošto znam da si ozbiljan čitač i da redovno,
pa, sad,
manje ili više redovno postuješ to šta čitaš.
Pa dobro, da, trudim se zato što mi se nekako čini, dosta smo na društvenim mrežama zatrovani raznim nekim, od nekih bitnih tema do nekih gluposti kojima ljudi onako kreću, doživljavaju neke nervne slomove oko svakojakih budalaštine i onda se nekako ja trudim da, jer ja znam koliko ja volim kada mi neko skrene pažnju na neki dobar film, dobru knjigu, dobru seriju, dobar bend i onda se trudim ja neko da skrenem pažnju. Pa evo recimo sad sam ovih dana, kako je bio dodala Ninove nagrade pre nekoliko dana, kupio sam onako svih pet, u stvari bilo je šest knjigu u najvažnijem izboru, kupio sam pet, jedna me nešto nije zanimala i pročito sam tipa, evo sad završavam treću, Milena Marković, stvarno glupa sad ja da pričam o tome, toliko ljudi koji se mnogo više razumeju i u poeziji i u književnost su tu knjigu nahvalili, ali recimo knjiga Sampas mi se recimo jako dopala, Ilija Đurović je pisac, ako se ne varam, on je mlad, mislim da ima 30-ak godina i zanimljivo je da je cijela knjiga napisana u jednoj rečenici. On ima stotinak strana i celo je onako u jednoj rečenici.
Kao što je i knjiga Milene Marković.
Obe su onako malo odskaču od nekog, od nekih očekivanja, ali to što je knjiga napisana u jednoj rečenici onako zvuči malo i pretenciozno i meni onako delovalo malo odbojno, ali je fenomenalno stvarno. I da, i podsjetila me, također sam čitao, Geopoetika objavila isto jednu knjigu u jednoj rečenici, tu reče Bahi, Silvan Pridon je francuski pisac, čak i bio u Beogradu mjesec dana, ono, krokodilima, ono.
Aha, onaj program, to se zove Rezident, nije program ili pisac.
Tako nešto, da, to je, mjesec dana je kao neki pisac koji nije iz naše zemlje gost u Beogradu i tu on upozna razne i kolege i izdavače, ali upozna mali Beograd i on piše knjigu za tih mjesec dana tu, tako da sam imao priliku da upoznam tog momka, mislim da je on moj vršnjak, možda je par mjeseci stariji od mene i da, ta knjiga je mi isto bila sjajna, on u jednoj rečenici opise da li to baš nije autobiografija, ali glavni junak se dolazi u Alžir, on je Francuz i u tom Alžiru je živo njegov otac, njegov deda i onda upozna razne ljude iz njihovih života i otprilike sklapa neki mozaik priča vezanih za njegovu porodicu, dok je recimo Đurovićeva knjiga Sampas se dešava u Crnoj Gori, gde su momak i devojka koji ne žive u Crnoj Gori na nekom odmoru, proputovanju, putuju, ono, počinje da ade Bojane, završavaju u Podgorici, ali nije neka knjiga koja sad ima neku konkretnu radnju da se kao kaže o čemu je knjiga, ali na sjajan način zaista opisuje tu atmosferu i baš onako vrlo, vrlo, kako ima neke i moćne scene i moćne momente.
Pada mi sad na pamet, pred sam kraj ovog našeg razgovora, slušajući te o tim knjigama napisanim u jednoj rečenici, jedna totalno drugačija knjiga, tačnije šest knjiga, Karla Uvea Knausgora, jesi ga čitao?
Pročitao sam prvih pet.
Kako, aha, da.
Prvih pet sam pročitao, šestu sam kupio i...
Znači čak, leglo ti je odgovaralo?
Leglo mi, ali me je šesta uplašila kad se vidio kolike, jer prvih pet su nevjerovatno obimne,
jesu.
A šesta je, ne znam, mislim da je hiljadu nešto strana šesta. Da, tako da sam je kupio tokom karantina, ali sam stvarno tokom karantina poludeo. Ja sam ono toliko knjiga kupio tada. Ja sam bukvalno, tad su bili što neki popusti, ja sam na svaki par dana dobio ono, po 4, 5, 6 knjiga, ono, kućna dostava, tako da imam onako dosta knjiga koje čekaju da ih pročitam, tako da, da, taj šesti deo nikako da počnem, ali prijela mi, naravno, ima tu dosta delova koji su mogli da budu kraći, sad ne mogu da kažem da mi svaka rečenica poezija,
da, da.
Ali kad nekako čovjek uđe u taj neki ambijent, u njegovo dešavanje, u njegov stil, u njegov život, da. Baš onako dobro piše.
Da, da. Meni je bilo zanimljivo prosto iz tog ugla muškarca koji priča o porodici, oca i tako dalje, pa
jest,
i tih nekih referencija na njegovo odrastanje i pisaćenje.
To je meni zanimljivo, osim tog momenta što on, kako je on Norvežan, što ti negde vidiš i njihov način razmišljenja.
Tako
i to je meni bilo zanimljivo u prvom delu, čini mi se, ili drugom, njemu i bratu umire otac koji je bio neki teški alkoholičar i nešto zatiču ga, neki haos u kući, on je tu nešto ležao danima. I sad ima ta neka scena gde oni dolaze i kažu otprilike moramo da ovo kuće očistimo, to je naša kuća. I onda tu vidiš, a to sam čitao ranije, još neke razlike kako recimo u Skandinaviji kao nijedna firma nema kafe kuvaricu. Njima je decenijama unazad to potpuno besmisleno, kao si retardira, napravi kafu, mislim, kao prosto, nemoj sad, nema potrebe, ono.
Da,
tako da, i taj neki moment gde kao dva ono, odrasla muškarca će da zasuču rukave i da ribaju svoju kuću, ne pada im na pamet da zovu neku ženu, i tu negde vidiš kako i oni negde decenijama unazad imaju drugačiji pristup, dok bi u Srbiji pre neko jurio neku ženu da nađe koja će to da oriba podove i slično.
Mada je zanimljivo u Srbiji kad ti treba neko da ti iznese stare stvari, uglavnom su to muškarci. I to muškarci pripadnici jedne nacionalne manjine koje često zovem.
Okay.
Ali dobro, to je kao fizički posao.
Da, prosit će ipak lakše. Ipak postoje neke razlike sad, koliko god treba da se te razlike smanjuju, preće dva muškarca baciti frižider ili trosed nego dve žene. Prosto, tako je. Ali da, ipak mi i to bilo zanimljivo kad upoznaš te neke razlike u kulturi.
Jeste. Ajde sad da ne idemo previše od digresije, a gledam na sat, školski čas se završio uveliko, malo smo i odužili, zvonilo je, ukrali smo i od odmora. Hvala ti na preporukama za čitanje i hvala ti pre svega što si odvojio vreme na dan kada je tvoja žena proslavlja rođendan.
Jeste.
Da dođeš u moj podcast, tako da evo prenesio i čestitke.
Ništa, da javno čestitamo rođendan odavde, iako ćemo gledati tek za nekoliko dana, ali hvala tebi, evo treći put pričamo i uvek mi je zanimljivo i radujem se nekom sledećem susretu.
Hajde, zakazujemo napred četvrti i vidjet ćemo kada
biće,
u kojim
uslovima. Pa Knausgård napisao šest knjiga po 1000 strana, imamo o čemu da pričamo već jedan put.
Apsolutno. Hvala Marko još jednom. Eto, čuli ste i videli Marka Dražića, satiričara, člana ekipe Newsneta i emisije 24 minuta, oca dve devojčice i još mnogo, mnogo toga. Drago mi je da ste bili sa nama i naravno vidimo se i slušamo u nekom narednom izdanju.